Espainiako auzitegi gorenak bertan bera utzi du Nafarroan 1988ko lizentzien banaketa. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko, lizentzien afera, zuek ere hor sartuta.
Bai, bete-betean, egia san aspaldi xamar zai geunden, ba, genekien gorenetik etorri behartzuela sententzia edo epai horrek eta etorri da. Ta, bueno, espero bezala gertatu da. Madego epailek, supremokoek, egin dutena da, balio eman, oindela lau urte Iruñeko epailek esandakoari. Hau da, duela lau urte, Iruñeko epailek balio gabetu egin zuten, UPNren gobernuak eginiko irrati lizentzien banaketa, 2006koa, eta hortaz, pues, hori xe da, nahi baduzu, UPNeko gobernuari makilka da, berriro eman diotena, eta gaia berriz itzuli behar da, 1988ra. Hau esplikatzia ez da, erretxa, auzibide luz eta itzulinguru haundiko kontua baita, baina laburrean esateko, esan dugu, duela lau urte hemen Iruñeko epailek balio gabetu zuten, hori, 2006an UPNren gobernuak egindako banaketa. Baina, gogoratu behar da, 2006ko banaketa ura, bigarren aldiz egina zela, aurrekoa, aurretik epailek ere erabaki eta anulatua baitzuten. Beaz, bueno, horre eman dira, erabakiak, errekursoak, sententziak, anulatorioak, behin eta berriro. Gauza da, 1988ko egoerara itzuli dela auzia. Baten batek, baikortasunez esan dezake, 15 urtetan gaztetu gaituzte derrepente. Puska batean horrela da. Baina, bestetik ere behiratu liteke. 15 urte darama Nafarroko gobernuak luzamendutan gauzak oker eta makur egiten obstruituz ostopoa jarriz hemengo Iruñeko euskarazko irratian lanari trabak edo murriztapena jarriz Iruñareko euskal jendearen eskubidei, komunikazio eskubidei, hola ere planteatu liteke. Bueno, orain egin behar dutena da behingoz zuzendu eta gauzak ongi egin. Eta guk gauza bat esanen dugu, eta ja, hau klaro xamar, alde batetik, hemen gertatu dena, zer izan den, moldaka izkeria haundia, beraz, putxerazo haundi bat. Eta, 1988ko konkurso ura, Euskal Herri Irratiaren proiektuak irabazi behar du. Irabazten ari da, dagoeneko, konsolidatua dagoen evaluazio prozesuaren zatian, gugoa zelako lehendabiziko, eta hortik aurrerakoa fraudulentoa izan denez anulatua dago. Badakigu xetasun asko eta esplikazioa asko eman behar direla, baina gauzak hola dira. Ja, UPNren gobernuan nundik jotzen duen, momentuz behintzat ikusi dugu hemen geure inguru honetako edabidek, prensak eta gaiari garrantzi eman diotela, eta, bueno, pues, aditu beharko ditugu gobernukoen esanak. Besteak beste, not hartua daukagu, 8 egun barru, hilaren 17an agerraldi bat egin behar du, egin beharra dauka parlamentuan Sánchez de Munean gobernuaren eledunak irratien gai honi buruz, eta, bueno, beranduenez, orduan eman beharko ditu azalpenak. Garrantzizkoa da gaia, neketsua da gaia, baina, bueno, hortxe, norgeiagoka judizial horretan zaitu beharko dugu.
Auzutegi gorenarekin jarraituz, Uxue Barkos.
Bai, hau ere Madrilgo gorenetik, supremotik eta datorren kontua da, baina beste atal edo arlo batetik, penaletik. Uxue Barkosen aurka bazen salaketa bat, abogadu talde batek eginikoa. Bueno, gure artean esanikoa, justizia ed veritas, izen latinez kolektibo bat, baina hor atzian daudenak delburgo tarrak dira. Jaiminazio eta bere leinukoak. Hauek auzipera eraman nahi zuten Uxue Barkos Iruñeko udalean hartutako dieten gatik. Bera personalki izan etzen bilera batzutako dieta hartu zuela eta leporatuz. Bueno, hortxe egonda gaia erabakia luzatu da. Baina etorri da, eta Madrigo epaileek diote prozesamendurako oinarririk ez duela akusazio horrek. Hartutako dietak zilegi zituela eta beraz artxibatu egin dute salaketa eta auzia, ez dago beraz arlo horretan konturik, ez dago beraz kasurik eta errugabe gelditu da Uxue Barkos.
Asteazkeneko sarekadan bestalde bi nafar atxilotuak.
Bai, herenegungo operazio eta sarekada horretatik Madrildik etor litezken notizien zai gaude. Hor goratuko dugu ba atxilotutakoen artean Asier Aranguren eta Mikel Almandoz direla, eta hor presoekin bitartekaritza edo solaskidetza egiten duen taldeko kide direlakoan. Akusazioak hori badakizue etakoak direla, hala da barne ministreritzatik eta diotena. Oraindik ulergaitz egiten da, zubi lanetan, zubi gintzan, ari direnen aurkako neurri errepresiboak eta zertara eta nola hartzen dituzte, baina hori hola da. Bitartean, zai-zai, ze erabake hotzen duten epaileak, itxaropin izpi batekin bai. Hasiera Arangurenen kasuan, hau bereziki esatekoa da, Hasier eta Biok izeneko filmean protagonista bera da, Hasier Aranguren, eta datoren astean, hilaren 17an, hasi behar dira filme hori ematen zinearetotan. Aitor Merino egindako produkzioa eta lana da, eta hortaz, bueno, hemen gauzak zertan diren da igual askorentzat azaltzeko eta ulergarri egiteko balio dezaken filmea. Hasier Aranguren libre eonen ote den filme hori estrenatuko den egunerako ikusiko da, hilaren 17an zinearetotan Hasier eta Biok.
Bestalde, Bilabesaren greba bukatu da.
Bai, hiru aste oso eta hiru egun gehiago, 24 egun iraunduen greba izan da. Langilek bozketa eginez, gehienek onarpena eman diote. Hor, bueno, lorpentzat jo dute, langile gidari diren 30-40 behar bada, iraupen luzeko kontrato iraunkorra izan dutela, gaurko egunean behineko egoeran eventual baitaude. Gero hor batetik zigor espedienteak izan baitziren, hoiek erretiratzea lortu dute, eta gero zalantza termino ekonomikotan nola atera diren, azken urte hauetako igoerak konsolidatu dira, baina konpromisoa hurrengo hiru urteetan igoerarik batera ez izateko, eta hor bentsat langileen arteko batzuk ez zioten konformidadea ematen horri. Bueno, baina hori xe, 24 egunetako greba bat neketsu bihurtzen da ere langileenako, eta hor eren egun ja bukatu zuten. Orain beste liskar bat, beste gatazka bati begira gaude, hemen Iruñeko Landabengo gunean dago Koska Ozkailu Industrialen lantegia, eta hor atzo langileek bozketa egin zuten da ezezkoa eman diote aurre akordio bati. Bi sindikatuk, UGTek eta Komisionesek zuzendaritzarekin izenpetua zuten preakordoa, baina botazio estu xamar batean, hor batetik 429 aurka eta 420 alde, behaz 19 boturen aldearekin ezezkoa eman diote aurre akordioari. Soldaten beherapena 20%koa onartzeko proposamena zen hortzegoena, eta mobilizazioetara joko dute langileek, ikusi beharko nolako mobilizazioak. Enpresak mehatxu egin duelako oso klaro, lantegia itxi eta produzio beste norabaitera eraman behar duela, bueno, hor zeitzeko moduko egoera, esan bezala Landabengo Koskakoa.
Bukatzeko, Mikel, agendan Sagardo berria.
Baita gaur bertan zabalduko da, Nafarroko sagardotegien temporada, aurre hartuta bestei, Lesakan egin behar dute gaur inaugurazioko festata saioa. Larretxia tarrak izanen dira hor lehenengo sagardo berria edaten. Bueno, ba, neguko errito bihurtua, egu berritako ziklotik atera berritan, ja sagardotegien aldia, Nafarrora ikusten dugunez beste inora baino lehenago. Ta hortaz hilabete batzutan izanen da mugimendua sagardotegietan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.